А зараз запрашаем звернуться со словом віншавання першого намесника керівника адміністрації президента Республіки Беларусь Пяткевич Наталлю Владимировну.
Ваша эмінэнція, ваша эксцеленцыя, паважаныя сябры, я маю даручэнне зачытаць віншаванне прэзідэнта нашай краіны Александра Лукашэнкі з нагоды сённяшняга вялікага свята гэтага касцёлу. Паважаныя суайчыннікі, шчыра віншую вас 300-годдзем асвячэння Мінскага архікафедральнага касцёла імя Найсвяцейшай Дзевы Марыі. Сёння гэты выдатны гісторыка-культурны помнік, дзякуючы сумесным намаганням дзяржавы і рымска-каталіцкай царквы, адрадзіўся ва ўсёй прыгажосці, уражвае цудоўнымі архітэктурнымі формамі і унікальнымі фрэскамі. Касцёл стаў сапраўдным культурным цэнтрам, дзе актыўна ажыццяўляецца дабрачынная і асветніцкая дзейнасць. Штогод адбываецца шмат цікавых падзей. Яго святары і вернікі ўносяць важкі ўклад ва ўзбагачэнне духоўных традыцый нашага народа, вядуць вялікую сацыяльную работу. Няхай і надалей архікафедральны касцёл дапамагае людзям усведамляць сваю існасць, выхоўваць пачуцці міласэрнасці і любові, заахвочвае іх самааддана служыць нашай радзіме. Шчыра жадаю ўсім вам здароўя, шчасця, дабрабыту і плёну ва ўсіх справах. Александр Лукашэнка, 9 кастрычніка 2010 года.